Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7, 1941, a date that will live in infamy.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Under påskud af, at jøderne i Danmark er de ansvarlige bagmænd for sabotagehandlingerne, meddeler tyskerne den 2. oktober 1943, at der fra tysk side er truffet forholdsregler til at udskille jøderne af det offentlige liv. Forholdsreglen viste sig at hedde Theresienstadt. For at neutralisere befolkningens reaktion, kædes meddelelsen sammen med oplysningen om, at hjemsendelse af internerede danske soldater nu vil finde sted. Befolkningen er i vid udstrækning kommet tyskerne i forkøbet. Tusinder af jøder er bragt i sikkerhed, og hver døgn sejler skibe illegalt over sundet med flygtende jøder. Det lykkedes de tyske politisoldater med bistand af danske nazister at indfange ca. 450 jøder, som deporteres. Adskillige tusinde undslipper til Sverige.
Vi indleder dagens program med et lydklip fra dokumentarfilmen København under besættelsen, og her kan vi, som vi kan høre, berette om de dramatiske døgn omkring 1. og 2. oktober 1943, hvor den tyske besættelsesmagt begynder at internere jøderne i Danmark, og det er både danskere og udlændinge med jødisk baggrund. Lykkeligvis, som vi hører, så undslipper langt de fleste, omkring 7.000, men som vi også hører, så er der under 500, der må i fangenskab, og hvor nogle af dem mister livet. Lindhardt og Ringhoffs forlag. Titlen er Oktober 1943 med undertitlen De danske jøders flugt og fangenskab. Og forfatteren til bogen, det er dig, Simon Kratholm Ankergaard. Velkommen.
Jo, tak.
Og du er historiker og journalist, og i øvrigt også podcaster, og du har blandt andet skrevet en meget ros bog om genforeningen 1920, og så har du medvirket en gang tidligere i det her program, og det var om din bog om augustoprøret samme år, altså det vil sige 1943, og det vil sige blot et par måneder før jødernes flugt. Og du er jo også medvært på en historiepodcast, der hedder Vild Historie. Endnu en gang velkommen, og måske allerførst, Simon, det står nok klart for de allerfleste, at historien om de danske jøders skæbne under krigen, det er en vigtig historie. Det er den selvfølgelig for jøderne, det er den for Danmark, og nogen vil også måske svinges op og sige for menneskeheden. Alligevel, hvorfor har du kastet dig ud i at skrive den her bog?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det her det er jo et af de mest skelsættende fænomener i besættelseshistorien. Og ja, der er skrevet mange hyldemeter af bøger omkring det her. De seneste brede værker ligger efterhånden nogle år tilbage, så jeg synes jo, der til enhver tid skal være et nyt bredt værk på hylderne hos i boghandlen og på bibliotekerne, så kan man sige, at jeg kommer også med den måde, jeg formidler historien på. Dramadokumentarisk. Jeg prøver at fortælle historien på en anden måde. Hvis jeg skal klappe mig selv lidt på skulderen, så er det også et
gør
forsøg på...
Det.
Ja, det gør jeg. Det er også et forsøg på at få måske yngre historielæsere ind til for at læse om den her historie. Fordi den er vigtigt. Det her er en af de vigtigste begivenheder under den tyske besættelse af Danmark, og den skal fortælles igen og igen og igen. Og så er der jo også sket det undervejs, man opdager nye kilder, der er arkiver, der bliver åbnet. Dem kigger vi, jeg snakker med nye kilder, og så gik det jo op for mig under researchen, at jeg synes, der var nogle underbelyste sider af den her fortælling. Jeg synes, i nogle af de brede værker, der taler man rigtig meget om, er rette, vil jeg skynde mig at sige, og jeg vil gerne anerkende den imponerende indsats, danske medborgere ydede for at hjælpe så mange jøder på flugt, som de overhovedet kunne. Men i nogle brede værker er det blevet til redningen af jøderne og redningsaktionen og redningsmændene. Og det har måske i visse fortællinger givet jøderne en lidt passiv rolle. Og der har det været vigtigt for mig at skrive en mere aktiv handling ind hos jøderne. Det er trods alt dem, det handler om. Det er dem, der er på flugt. Det er dem, der skal træffe nogle ret voldsomme valg og fravalg undervejs. Det er sådan det ene underbelyste emne. Det andet er, at nu er der heldigvis inden for de seneste år begyndt at komme en del forskningslitteratur også på de små 500, der ender i Theresienstadt, men deres stemme har også været svag i mange af de tidligere brede værker, så jeg vil rigtig, rigtig gerne give en stemme til de 470, der ender i Theresienstadt.
Og man kunne måske tilføje, måske grund til, at jødernes stemme måske er faldet lidt i baggrund, det er jo simpelthen, fordi mange af dem, de sagde ikke noget.
Nej.
Det var simpelthen, de var for traumatiseret.
Ja.
Det var en del af forklaringen.
Det er en meget, meget vigtig del af forklaringen, især når det handler om de små 500, der ender i Theresienstadt, dem, der kommer hjem derfra, de overlevende derfra. De har ikke rigtig nogen stemme. Altså, de skal først selv til at finde ud af, hvad filen det er, der er sket med dem dernede, de kommer hjem. Jeg tror også, nogle af dem har en følelse af, at dem, der ikke har været i Theresienstadt, kan ikke forstå, hvad det er, man har været igennem. Det er samstemmende for mange af de kilder, jeg har arbejdet med, der har været i Theresienstadt, at de først fortæller deres historie årtier senere.
Og tæt på, at de sent i livet, kan man sige.
Ja, lige præcis.
Vi skal jo starte et sted. Jøderne i Danmark, det er jo ikke mange mennesker. Og de har været i landet, de først kommer for omkring 400 år siden. Og kan man sådan kort oprise jødernes historie, indtil krigen begynder?
Det kan man sagtens. Man kan sige, at der er i Danmark på det her tidspunkt et sted mellem 7.500 og 8.000 jøder i Danmark, og man kan inddele dem i tre overordnede kategorier. Langt den største kategori, det er det, man kan kalde de gamle dansk-jødiske slægter. Det er dem, som du også siger, hvor nogen har været i landet siden 1600-tallet, da Christian den 4. inviterer jøderne til Danmark for første gang. Det er Metz-familier, det er Melchior-familien, det er Oppenheim-familien. Altså familier, der
Henrikes,
kan... Henrikes, præcis. Familier, der kan trække deres stamtræsrødder og grene langt, langt tilbage, flere generationer. Og det, der er med den her del af, den jødiske befolkning, det er, at de har været så længe i landet, at de bliver betragtet som og betragter sig selv som danske medborgere, og måske også i vid udstrækning danskere, før de er jøder. Det kommer til at spille en afgørende rolle, når vi kommer længere hen i fortællingen. Det er sådan den ene store gruppering. Så er der en anden gruppering, noget mindre, men det er de jøder, der kommer til Danmark i starten af det 20. århundrede, særligt omkring 1. verdenskrig. Det er østeuropæiske jøder på flugt fra nød, elendighed, sult, men også krig, konflikt og pogromer, altså jødeforfølgelser. Der kommer en gruppering der.
Så typisk nogen, der kommer fra det gamle Tsar-Rusland,
ja,
Hviderusland, Ukraine, baltiske lande, Polen.
Lige præcis. Og det, der er særligt ved dem, det er, at de kommer med en mere ortodoks praktisering af jødedom, og mange af dem kommer og taler nærmest kun jiddisch, og kommer med en meget, meget jiddisch kultur og jiddisch musik. Og de har, det er i hvert fald den første generation af dem, der kommer, har lidt svært ved at finde sig til rette, ikke bare i Danmark, men også i det jødiske miljø i Danmark, fordi at de gamle dansk-jødiske slægter er så dominerende og er så veletableret, så det er altså svært for nogle af de her østeuropæiske jøder at falde til.
De er simpelthen de nye børn i klassen, om man så må sige, med andre skikke og andet sprog og andet kultur.
De kommer fra en helt anden skole. Altså, det er et helt andet lager helt andet, med et helt andet sprog, og mange af dem kommer også og ender socialt set nederst i samfundet.
Det er nogle af dem, der vokser op i Marionæskvarteret inde i København og ernærer sig som skrædder og så videre.
Ja, skrædder, skummager og håndværkere. Ja.
Men der er gået en generation. Så på det her tidspunkt, slutningen af 30'erne, der har de jo faktisk også fået valgt den første mand ind i skal man sige, jødernes centrale organ, altså dem, der ligesom styrer menigheden osv. Så, så de er på vej ind, og de er ved at blive, det man vil bruge det ord i dag, integreret, kan man sige, i den jødiske menighed. Og altså, der er simpelthen en ny generation, der kommer ind der. Men så kommer der jo også her i slutningen af 30'erne den tredje bølge.
Ja, og det er jo så bølgen af jødiske flygtninge, især unge mænd, der kommer fra det tredje rige og fra det tyskkontrollerede Tjekkoslovakiet, som kommer til Danmark. Mange af dem med henblik på at komme videre til Palæstina for at etablere et jødisk samfund ned i Palæstina, som så kommer og bliver ansat i de her unge mænd bliver ansat på gårde rundt omkring i Danmark, altså som landbrugselever for at lære landbrug. Det er unge mænd. I min bog optræder der et par stykker, Herbert Kain og Georg Kustos, og i og med, at de så er flygtet ud af det tredje rige, eller hjulpet ud af det tredje rige, blandt andet via det, der hedder Kvindernes Liga for Fred og Frihed, så mister de faktisk deres statsborgerskab. Så de er altså i Danmark som statsløse jøder, men de kommer der i slutningen af 30'erne, den sidste halvdel af 30'erne, fra det tredje rige og fra senere 30'erne, Tjekkoslovakiet.
Og vi skal måske lige være helt klar, det er jo ikke sådan, at den danske socialdemokratisk radikale regering stod sådan med åbne arme og inviterede jøder fra Tyskland ind som flygtninge.
Nej.
Det var ikke den politik, men de åbne armers politik, det var ikke den, der blev praktiseret.
Nej, det var det i hvert fald ikke, og der er også mange, der søger om ophold i Danmark og får det afvist. Altså, så det er ikke, som du siger, de åbne armers politik.
Plus det, at der er vel også et Tyskland, der holder øje med, hvad der foregår, og man er jo også under pres fra Tyskland op gennem 30'erne.
Absolut, det er jo en sårbar, altså det er jo det, der hele fortællingen om det dansk-tyske forhold, det er jo en sårbar position, Danmark er i på det her tidspunkt, og har været i årtier i forhold til den store, stærke nabo nede i Tyskland. Man vil virkelig gøre meget i den socialdemokratisk radikale regering for ikke at provokere den tyske ørn.
Hvor antisemitismen i Tyskland er officiel politik, og fra 1935, der får vi jo Nürnberg-lovene, og så er man jo sådan set i gang med at udgrænse jøderne fra hele samfundet i virkeligheden, og fratage dem almindelige borgerrettigheder. Men hvordan er det så med antisemitismen i Danmark på det tidspunkt?
Det, man skal forstå, og du har fuldstændig ret, når vi kigger på antisemitisme i 30'ernes Tyskland, så er det jo etableret politik, og det er jo antisemitisme i en systematiseret, institutionaliseret og politiseret form. Men antisemitisme som fænomen eksisterer jo også alle andre steder i Europa. Det er et veletableret fænomen, og eksisterer jo også ikke i samme voldsomme grad som i Tyskland, men det eksisterer jo også i Danmark som en understrøm mange steder, men selvfølgelig også i takt med, at 30'erne skrider frem, især i den der højre radikale del af det her politiske miljø, altså de her mange nazistiske eller fascistiske grupperinger, der opstår rundt omkring af partidannelser. Det er jo ligesom at se venstrefløjen i 70'erne, der er virkelig mange, der er et mylder af nazistiske grupperinger.
Men Simon, Katrin Manke, går vi også nødt til at sige mange nazistiske, men mange små.
Ja, absolut.
Altså, men mange små gør en stor å, som man siger. Der udkom jo også tidsskrifter. Der var en forening, der hed Dansk Antijødisk Liga,
ja.
som udgav et tidsskrift, der hed Kamptegnet.
Ja.
Og du har et par eksempler i bogen.
Kamptegnets forlæg er jo, der styrmer ned i Tyskland. Og det er jo, ligesom der styrmer er det, er Kamptegnet jo også et stærkt nazistisk og stærkt antisemitisk skrift. Og så er der altså også en udgivelse, som har ekstremt meget fokus på det, hvad kan man sige, på det vulgære, på dyneløfteriet, på at få blotlagt, hvilke jøder, der ligger i med ikke-jøder, hvilke jøder, der er gift med eller har udenom ægteskabelige forhold til ikke-jøder. Og altså, i bogen er der, og man kan også bare ved almindelig søgning finde nogle af de her forsider på Kamptegnet, og det er jo altså, der er et formål med det blad, og det antisemitiske, det er at udpege jøderne som folkets fjende, som statens fjende, som en verdensfjende.
Og du har et ret godt eksempel, hvor du ligesom tager kamptegnet og så sammenligner det med Julius Streicher, den her berygte antisemit fra Nürnberg, og hans blad, der styrmer. Det er en til en kopieret, altså layout, alt muligt.
Fuldstændig. Og det blad ligger jo altså i de her danske aviskiosker, altså side om side med Politikken og Berlingske og Nationaltidene og Fædrelandet og alt det der. Ikke?
Så
altså,
kan
det,
man formidles nogle øre købe det her smedetidsskrift.
Det kunne man gøre, ja. I hvert fald gå forbi og kigge på den forside.
Men politisk er der vel en sådan rimelig bred vilje for at beskytte jøderne i Danmark?
Ja, men det er der, så uden tvivl. Og det er også det, som jeg sagde tidligere i forhold til den store gruppering, de her gamle dansk-jødiske slægter, de bliver i vid udstrækning betragtet som danskere før de jøder.
Og vi følger som i din bog nogle forskellige jødiske familier med forskellige baggrund og forskellige skæbner, skal vi også sige. Kan du sådan kort oprise?
Jamen, det kan jeg sagtens. Ja, det kan jeg godt. Altså, det var vigtigt for mig, at de jødiske karakterer, jeg følger gennem bogen, altså både før, under og efter oktober 1943, at de ligesom repræsenterede de forskellige grupperinger. Men også, at de led forskellige skæbner. Altså, så hvis vi lige skal smutte ind i forfatterens værksted, så opererede jeg jo simpelthen med sådan et Excel-ark, hvor jeg sørgede for, at alle, så mange bokser som overhovedet muligt, var tjekket af i forhold til at repræsentere de tre grupperinger, men også deres skæbner. De gamle dansk-jødiske slægter, der har jeg jo fat i Metz-slægten. Særligt en familien Metz fra Odense. Sagfører Axel Mogens Metz og hans hustru og deres i oktober 1943 8-årige søn Sten Metz, som stadigvæk lever den dag i dag, og som jeg har fået lov til at tale med. Så er der jo, at man kan ikke komme ud om Melchior-familien. Markus Melchior er jo fungerende overrabiner i oktober 1943.
Og det er jo ham, der er far til den senere kendte politiker Arne Melchior, og så selvfølgelig den senere overrabiner Bent Melchior, som døde for et par år siden.
Præcis. Så Melchior-familien er jo en stor familie i det her danske jødiske univers, gamle danske jødiske univers. Og så er der også en Oppenheim, altså familien Oppenheim, jeg jo også følger. Det er sådan ligesom de tre repræsentanter fra de gamle dansk-jødiske slægter. Så følger jeg i forhold til at repræsentere de østeuropæiske jøder, der kommer hertil, så er der jo en familien Magid, som modsat mange af de andre, der kom fra Østeuropa, faktisk er rimelig velstillet og veletableret og bliver også en del af det bedre jødiske borgerskab op gennem 20'erne og 30'erne. Og så er der jo som Polinski-familien, som næsten en til en flugter med den der klassiske fortælling om skomageren, der flygter og kommer til Danmark og etablerer sig og har det svært, men altså hvor den næste generation af Sompolinskier jo har nogle helt andre forudsætninger. David Sompolinski fylder jo rigtig meget i med bo en af de unge sønner i den der familie, fordi han kommer til at spille en afgørende rolle under med flugthjælperarbejdet. Men samstemmende for den generation, så er der ingen af dem, der skal være skomager som deres far. De tager alle en gymnasiel uddannelse, de tager alle en videregående uddannelse. Og de begynder også at føle sig, det var også det, du hintede til tidligere, de begynder også at føle sig mere danske, end deres forældre måske gjorde. Og så er der jo så den sidste gruppering, og det er jo personificeret ved to unge mænd, der begge er 15, da de kommer til Danmark som statsløse jøder i sommeren 1939. Det er Georg Kustos, som kommer fra Breslau, og så er det Herbert Kain, som er vokset op i storbyen Køln i en velintegreret, veletableret, velhavende jødisk familie, men som også i takt med Nürnberg-lovgivning og krystalnat og alt det her, ender med at blive hjulpet til Danmark. Og det, der er interessant ved Herbert Kain, det er, at han går fra at være jøde i storbyen Køln til 1939 og sidde som statsløs jøde hos et barnløst indremissions ægtepar på Mors. Altså, han kan næsten ikke komme længere væk kulturelt end det, han gør lige der. Der sidder han så i 39.
Og der var et håb hos det ægtepar om, at han skulle blive landmand og på Mors.
Ja!
Sådan gik hans liv ikke.
Nej.
Men det kan vi jo vende tilbage til.
Yes.
Fordi som det jo desværre sker, så er det jo sådan, at landet bliver jo overfaldet den 9. april 1940, og her fortæller kaptajn ved 4. bataljon, det er jo det senere fynske livregiment, C.G. Bartholdi hed han, hvordan han ved Bredevad, tæt ved grænsen, beordrer sine folk til at forholde sig til det tyske militær, der er under fremrykning.
De tyske tropper i Sønderjylland mødte en talmæssig underlegen modstand.
Vi nåede herud til Bredevad, cirka 5 minutter før fjenden. Der var lige akkurat tid til at give ordre til grupperne. Kanongruppen til højre for vejen, og hyldgeværgruppen til venstre for vejen. Der kom fjenden frem af landevejen, som vi ser her. Cirka 300 meter, 400 meter fremme, gjorde den holdt, svingede, der blev svinget med et hvidt flag. Og da jeg ikke kunne se bort fra muligheden af, at de ville forhandle, sprang jeg ud midt på vejen og gjorde tegn til holdt. Samtidig sagde jeg til rekylgeværskytten, der lå her til højre. Det var sergeant Løvgrens gruppe til maskingeværskytten, der lå her til højre. Maskinkanonskytten. Hvis vognen kører frem, skyder de først et varselsskud. Fortsætter de med fuld sigte.
Ja, den her danske stilling, den endte med at ødelægge 4 tyske panservogne, og 2 danskere og et ukendt antal tyskere blev dræbt ved den her træfning. Og klippet er fra DR's arkiv, og det er serien Danmark under besættelsen, hvis man har lyst til at høre mere om det her. Men Danmark blev besat, og der er jo ligesom en overenskomst mellem den danske regering og besættelsesmagten sådan i generelt, vel også omkring jøderne i landet.
Ja.
Hvad går den ud på?
Jamen, præcis også omkring jøderne i landet. Det er rigtigt, når vi får den her samarbejdspolitik, den her samarbejdstilstand mellem besætterne og de besatte. Og en del af, man kan sige, den danske regering kan også godt stille nogle krav den anden vej, når vi nu har den her samarbejdstilstand. Udover de her oplagte, som jo senere hen også bliver afgørende, vi vil ikke have indført dødestraf og alt det her, så bliver der også lavet, der bliver en forståelse mellem Danmark og Tyskland i forhold til jøderne i Danmark. Det bliver gjort klart for den tyske besættelsesmagt, at de her jøder, de er altså betragtet først og fremmest som danske medborgere. Og derfor vil det virkelig skabe problemer for den tyske besættelsesmagt, hvis de begyndte at gå efter de her jøder. Så de bliver jo, så længe vi har den her samarbejdstilstand, i vid udstrækning fredet.
Hvordan reagerer de danske jøder på, at landet nu er besat?
Det er meget interessant, fordi jeg sad og kiggede. Jeg har haft stor gavn af det jødiske museum, der har været meget, meget hjælpsom. Og blandt andet lod de mig kigge i nogle af de jødiske publikationer, der udkommer over tid. Blandt andet det hedder Jødisk Familieblad. Og det lyder lidt seerhøragtigt, men det er det altså ikke. Jødisk Familieblad, som ligesom forholder sig til, hvad sker der i det jødiske miljø, ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Mm. Og jeg havde lyst til at se, hvad diskuterer man egentlig i det jødiske miljø op gennem 30'erne, især slutningen af 30'erne? Der er jo klart, der er en stor bekymring for, hvad det er, man oplever ned i det tredje rige og på vegne af de tyske jøder og alt det der. Men fra april 1940, så er der ikke flere jødiske familieblade. Altså alt går ind, alt stopper i april 1940. Fordi jøderne, det mosaiske trossamfund, bliver selvfølgelig orienteret om, at der er den her forståelse mellem den tyske besættelsesmagt og Danmark og den danske regering. Og den rolle, jøderne skal spille i den sammenhæng, det er jo at holde sig under radaren. Simpelthen holde lav profil. Så alt, hvad der hedder jødiske radioværter, jødiske foredragsholder, jødiske forfatter, jødiske skuespiller, skal simpelthen nærmest indstille deres arbejde, holde så lav profil som overhovedet muligt. Det er deres rolle i det her. Det er deres, man kan sige, den pris, de skal give for at have den her tilstand.
Frem til 1943, til de næste 3 år, som er jo de roligste under besættelsen, der sker der sådan en langsomt en skærpelse i kravene fra den tyske besættelsesmagt i forhold til den jødiske befolkning. Eller gør der?
Ja, ikke rigtigt. Altså man kan sige, det som først Cecil von Rente Fink, altså den første tyske rigsbefuldmægtige under besættelsen, og senere hen, og ham kommer vi i hvert fald tilbage til, den næste rigsbefuldmægtige, Dr. Werner Best. Deres primære mandat, det er at sikre, at samarbejdstilstanden den fortsætter. Så man kan sige, fra Berlin er der fra tid til anden henvendelser, også pres til at få løst det, man kan kalde det jødiske spørgsmål i Danmark også. Der er ingen tvivl om, at i visse kredse i Berlin, måske særligt omkring en Himmler, en Goebbels, en Eichmann og Heydrich, der sidder i Reichssicherheitshauptamt, det er godt langt ord.
RSHA.
Ja, lige præcis. Har man det jo svært ved, at man i Danmark har den her lidt hvide plet i hele det her jødeforfølgelses spørgsmål.
Og her er det jo så, at hvor det er ligesom nogle andre dele af det tyske maskineri, der styrer landene, ikke mindst i Polen, så er det i Danmark, det der hedder Auswärtigesamt, altså det tyske udenrigsministerium, det er ligesom deres område. Det er ligesom den, der styrer, holder tømmerne i forhold til Danmark. Så det er sådan lidt anden, man har en lidt anden ordning, i hvert fald i modsætning til Norge.
Men Danmark har jo en fuldstændig unik historie de første tre år af besættelsen. Altså det er helt unikt, at vi har den her samarbejdstilstand mellem Tyskland og Danmark, fordi man opererer med det, man jo godt kan kalde suverænitetsillusionen eller suverænitetsfiktionen. Tyskerne er her, det er i hvert fald det, de fortæller os, de er her kun for at garantere vores ydre sikkerhed, det vil sige alt inden for landet er jo måske er i princippet en suveræn stat. Det er derfor, vi får lov til at beholde vores regering og vores rigsdag, vores hær, vores flåde, vores politi og vores retssystem og alt det her. Og fordi vi har den her suverænitetsfiktion eller suverænitetsillusion, så er forholdet mellem Danmark og Tyskland styret af eller reguleret igennem de to udenrigsministerier. Fordi det er to stater, der skal kommunikere med hinanden. Og derfor hører Danmark under Ribbentrop og Auswärtigesamt, hvor andre tysk kontrollerede lande jo hører under for eksempel Himmler eller SS og så videre.
Men det er jo ikke fordi, de Auswärtigesamt i Berlin synes, at de danske jøder, de har sådan en særlig status. Det er sådan mere på trods og siger, ja, det fungerer jo egentlig meget godt, så hvorfor lave ballade? Men en gang imellem,
ja,
så er det jo på dagsordenen.
En gang imellem, så er det på dagsordenen, ja. Det er jo der, altså så både fra Reichssicherheitshauptamt, men også fra Auswärtigesamt, altså fra Udenrigsministeriet, så kommer der jo henvendelser til først Cecil von Rentefink og sidenhen Dr. Werner Best om, altså i hvert fald lige orientere om, hvad sker der egentlig på det her jødiske spørgsmål? Hvor mange er der? Hvilken rolle spiller de? Men det lykkes jo faktisk i vid udstrækning de første tre år af den tyske besættelse for både Rentefink og sidenhen Werner Best at balancere det her, og når det blev for når der var meget pres på at sørge for at få sparket noget af det her til hjørnespark, fordi deres primære mandat, det er at sikre samarbejdspolitik. Og det er også det argument, der bliver brugt nogle gange over for Ribbentrop og Auswärtigesamt. Altså hvis vi begynder at gå efter jøderne i Danmark, så rokker vi altså båden seriøst, og det kan bringe samarbejdspolitikken i fare.
Og der er jo en sammenligning med Norges jøder, fordi det er jo nogle andre mennesker, der ligesom styrer det op. Og det er jo også noget, danske jøder kan iagttage. De kan jo se, hvordan det går deres trosfælder derop. Og det ender jo med, at en langt større del af de norske jøder ender i koncentrationslejren, og færre af dem når flygt.
Ja, altså man kan sige, at den jødiske befolkning i Norge er langt mindre end den jødiske befolkning i Danmark. I Norge har man haft rimelig strikse adgangskrav, også og især for jøder op gennem historien. Så der bor omkring, er det lidt over 2.000 jøder i Norge på det her tidspunkt. Men den tyske besættelse af Norge er jo markant anderledes, hvilket jo i sig selv er et argument for samlingsregeringen i forhold til samarbejdspolitikken. Hvis vi ikke gør, som vi gør her i Danmark, så ender vi med det, man jo kalder, og så gyser man ved tanken, norske tilstanden. Altså op i Norge har besættelsen jo en helt anden karakter, den tyske besættelse en helt anden karakter. Quisling har fået magten. Der sker i hvert fald et forsøg på en nazificering af den norske stat, og i oktober 1942, så går tyskerne jo også efter, altså med velvillig hjælp for det norske politi, efter jøderne i Norge. Nogle flygter, men altså af de 800 eller andet, som ender med at blive deporteret, er det jo kun nogle 30, der kommer hjem igen. Så skæbnen for de norske jøder er voldsom. Og via nogle af de jøder der fra Norge, der flygter, begynder rygterne jo også at blande sig til det jødiske miljø i Danmark, om hvad det er for nogle forhold, de har levet under op i Norge, men også den skæbne, de så har lidt der i oktober 1942.
Alligevel kan man sige, at de danske jøder, de er forholdsvis trygge i de her år her. Hvad med de jødiske flygtninge her i landet? Hvilken status har de?
Altså for det første er de jo så, de er jo så, som jeg tidligere sagde, de er jo statsløse jøder i Danmark. Og man kan sige, de danske jøder, og de jøder, der er blevet danske statsborgere, de østeuropæiske jøder for eksempel, føler sig forholdsvis trygge, så er det jo klart, de jøder, der kommer fra det tredje rige, fra Tjekkoslovakiet, de kommer jo med en anden bagage. De har jo oplevet noget af det her, så de er selvfølgelig noget mere utrygge, end det etablerede jødiske samfund er i Danmark. Så det er jo en helt anden. Altså for dem er det jo noget andet. De tager til Herbert Kain, Georg Kusters, kommer til Danmark i 1939 Og 8 måneder senere, så kommer Tyskland til Danmark. Altså, så kommer krigen til Danmark, så bliver Danmark besat af det Tyskland, de er flygtet fra.
Det er blevet slået hjem i Ludo.
Ja, det er lidt den følelse, de må sidde med. Og jeg tror ikke, de føler sig, det ved jeg, de føler sig ikke nær så trygge og sikre i det her, som de danske jøder.
Mm. Så sker der jo noget i september 1942. Telegramkrisen. Kongen har fødselsdag. Det er jo Christian den 10. Og Hitler han sender selvfølgelig et lykønskningstelegram i den anledning. Og så svarer kongen på en måde. Ich spreche meinen besten Danken aus. Det er jo en måde at sige tak på. Og det var ikke så helt så overstrømmende, som Hitler havde håbet på. Så han blev fornærmet. Og det får en betydning.
Det er en bizarre krise. Det er en helt bizarre krise, fordi Hitler bliver provokeret af det kortfattede svar fra Christian den 10. Eller han bliver provokeret af andre, der fortæller ham, at de synes, det er et kortfattet svar. Jeg mener, at jeg har læst, at det var det svar, Christian den 10. gav til...
Det var et standardsvar.
Det var et standardsvar. Men Hitler synes, det er et arrogant svar, og kaster dermed forholdet mellem Danmark og Tyskland ud i den der største krise i besættelsestidens historie indtil da... I hvert fald. Der skal andre boller på suppen, og noget af det, der selvfølgelig sker, det er, at der bliver skiftet lidt ud i det tyske persongalleri. Vi får en Hermann von Hanneken til Danmark som øverstkommanderende for de tyske styrker, og så får vi jo Werner Best til landet som ny rigsbefuldmægtiget. Rente Fink, han bliver sat fra bestilling og sendt tilbage til Berlin. Og man kan sige, det der sker der i sensommeren 1942, det er jo et skælv, der rokker lidt ved den her samarbejdspolitiske tilstand. Men den ender med at finde sig selv igen. Så der er ingen tvivl om, at da krisen stod på, og de nye folk kommer til, har der også i det mosaiske trosamfund og i det jødiske miljø været en opmærksomhed på, hvad det var, der kunne ske nu, om deres situation nu blev ændret, men den er den jo ikke med at gøre. Man kan sige, det vigtigste, der sker, det er, at Best han kommer til.
Og han kommer til og i november 42. Hvad er hans tilgang til samarbejdspolitik? Han er vel en, der omfavner den. Han ændrer vel ikke grundlæggende ved den, men han er jo nazist.
Ja.
Og han har ikke sådan et syn på jøderne, som afviger meget fra alle de andre nazister, vi kender til. Og han har også en idé om det såkaldte jødiske spørgsmål. Det skal løses enten ved, at nogen forsvinder, eller noget, der er værd.
Ja, Jamen, og det er jo præcis det. Altså Best er jo en både mystisk og mytisk figur i hele den her fortælling, fordi han er, og det er der, hvor man bliver nødt til at kigge på Best lidt med det lange lys, han er jo erklæret nationalsocialist. Han er jo også erklæret antisemit. Han har været med til at opbygge den tyske terrorstat, den tyske nazistat. Han har været i Polen, han har været i Frankrig og været med til at initiere jødeaktioner og jødeforfølgelser. Men da han så kommer til Danmark som rigsbefuldmægtiget, så har han et klart mandat med sig fra sin arbejdsgiver i Auswärtiges Amt i Wilhelmstraße i Berlin. Det er at få den her samarbejdstilstand tilbage på skinner. Altså sørge for at få reetableret forholdet mellem Danmark og Tyskland oven på telegramkrisen.
Så han er jo ikke en person, der sådan ændrer grundlæggende ved det der, ved de forhold, der er. Og så får han så et telegram den 19. april 1943 og fra Auswärtiges Amt. Hvad står der så i det?
Ja, det er rigtigt. Han får et telegram fra sin chef, Ribbentrop, som beder ham om at svare på 2 spørgsmål. I hvilken udstrækning indtager jøderne nøglestillinger i Danmark, og i hvilken udstrækning udøver de indflydelse? Og det her gælder det også i forhold til handlen med Tyskland. Den er meget, meget veletableret og for Tyskland vigtig handel med Tyskland. Og var det muligt at henvende sig til Scavenius-regeringen med krav med hensyn til jødespørgsmålet? Det er de 2 spørgsmål, Best han får. Og her har vi jo et klart eksempel på, hvordan Best han skal navigere i det her. På den ene side skal han sørge for, at samarbejdstilstanden den kører, men på den anden side så er der jo det her jødespørgsmål, som der fra tid til anden bliver spurgt til. Og der er hans svar jo, at han jo ikke synes, altså hvis han kigger på det jødiske miljø som sådan, så synes han ikke, at, at deres indflydelse er særlig stor. Der er en sag med en jødisk direktør fra Standard Electric, som måske ikke skal sættes fra bestilling, men igen, det ender jo med, at hensynet til handel med Tyskland bliver sat højere end det jødiske spørgsmål, så der sker ikke rigtig mere i den der sag. Og han finder det ikke opportunt at begynde at snakke med Scavenius-regeringen omkring det jødiske spørgsmål.
Så det vil sige, at han mærker en lille smule ånden i nakken, men på det her tidspunkt, så bliver det igen, det er politik i nazistaten, hvor man ligesom skal svare på det, der bliver spurgt om, men man skal helt ikke gøre for meget. Men alligevel, så sker der også det, at han vil gerne have sit eget magtapparat, fordi han har sådan en rivalisering kørende med von Hanneken, der ligesom styrer de militære styrker i riget her i Danmark. Så han vil have nogle egne politisoldater. Hvorfor vil han det, og hvad skal han i øvrigt bruge dem til?
Altså, den officielle begrundelse er jo, at han har brug for nogle politisoldater, der står direkte under hans kommando, blandt andet til at beskytte nogle af de virksomheder, der arbejder for tyskerne, eller hvor handel med tyskerne går igennem. Det er sådan lidt den officielle begrundelse. Men du rammer jo spot on i forhold til den rivalisering, der jo er med Hermann von Hanneken. Der er jo ingen af de to, der er overordnet den anden. De er jo sidestillet. Altså, von Hanneken, han har ansvaret for de militære styrker, altså for værnemagtens styrker i landet og deres sikkerhed. Og Best, han er jo diplomaten, han er politiker, han skal sørge for, at den her samarbejdspolitik, den kører. Så de er jo rivaler på det her tidspunkt, og Best, han har brug for nogle folk direkte under sin kommando i forhold til den her rivalisering med Hermann von Hanneken.
Og det er ikke, fordi der er sådan pors meget ballade på det her tidspunkt. Det kommer i løbet af sommeren.
Jo, men man kan sige, sabotagen er også stigende undervejs her i løbet af foråret 1943. Og det er jo klart, altså, der sker jo også det i løbet af første halvår 1943, at det bliver jo klart for alle og enhver, altså på begge sider af fronten over hele verden, at Tyskland jo ikke kan vinde den her krig.
Vi er efter Stalingrad.
Vi er efter tabet af Nordafrika. Vi er efter Goebbels sportspalast-tale. Jeg mener, den 18. februar, hvor han jo snakker om den totale krig, endnu mere radikal, endnu mere total, end man kunne forestille sig. Der sker voldsomme ting.
Og de allierede er på vej til at indtage Sicilien.
Præcis. Så Best begynder jo også her at kigge lidt på, hvad ligger der ude i horisonten? Altså helt konkret med et mellemlangt lys. Hvad sker der her i Danmark det næste stykke tid? Han skal også have noget til at... Altså han har brug for folk, han kan bruge.
Og så får han Tjolm-politibataljonen. Ja. Hvad er det for nogle folk?
Jamen det er, det er jo politisoldater, der har været indsat ved Tjolm syd for Leningrad, som har været med. Altså der har været voldsomme kampe mellem tyske og russiske styrker der. Det her, det er jo en folkedrabsenhed. Så det er altså hærdede frontsoldater og hærdede folkedrabsfolk.
Så Einsatz, tror jeg. Einsatzkommandos?
Ja. Det er nogle rimelig rå typer, okay. Den bataljon, der bliver sendt til.
Så det vil sige, at det er folk, der, når de arbejder, så har de taget fløjlshandskerne af?
Det må man sige. Okay. Det må man sige.
Så kommer augustoprøret, og der kan vi jo så henvise til et tidligere afsnit i Hitlers Æselløb, for ligesom at finde ud af, hvad det er, fordi det gør vi ikke så meget ud af i dag. Men sabotagen stiger, og det ender jo med, at samarbejdsregeringen går af. Og at man i øvrigt overfalder danskernes kaserner og så videre, internerer politi, ja ikke politifolk, men militærfolk. For inden da, og der er ballade i august i Danmark, så bliver Werner Best indkaldt til et møde med Hitler i Wolfsganze, altså Ulveskansen i Østpreussen. Og der hænger han sådan lidt han hænger sådan lidt til tørre et par dage, fordi han skal jo have møde føreren. Kommer han til at møde føreren?
Nej, det gør han ikke. Altså, vi har jo Ulveskansen, uden jeg skal fortabe mig i detaljerne, så er der jo sådan, det er jo koncentriske cirkler, det er opdelt efter, og han sidder jo konstant ud i det, der hedder spærrekreis drej, og hænger til tørre. Han møder på intet tidspunkt fra den 24. til den 27. august, hvor han er i Ulveskansen, møder han på intet tidspunkt føreren selv. Og det vil han rigtig, rigtig gerne. Han vil rigtig gerne ind og snakke med føreren i spærrekreis 1.
Ja, det er jo, der er godt nok en flyplads tæt på og så videre. Det er alligevel en rejse, ikke?
Jo.
Så hvorfor vil Hitler ikke mødes med ham?
Jamen,
han har andre vigtige gøremål, eller hvad?
Han har helt sikkert også andre gøremål, men jeg tror også, det er et statement overfor. Altså, Hitler er jo træt af den situation, han pludselig er blevet klar over, er i Danmark. Hele den her måned, augustoprørsmåneden, har jo været voldsom. Han har fået historie om, hvordan tyske officerer er blevet overfaldet af den danske pøbel, det danske folkemængde, og det kan ikke blive ved med at gå. Og så tror jeg, altså, så der er et statement i, at han har jo set sig sur på Best, fordi Best har jo misforvaltet den her samarbejdspolitiske tilstand. Og det, der er i hans ophold her fra den 24. til den 27., det er, at Ribbentrop jo er forbindelsesledet mellem de her to. Ribbentrop, han pendulerer jo mellem spærrekreis 3 og spærrekreis 1. Og Best forsøger hele tiden at få foretræde for Hitler, og Ribbentrop kommer tilbage og fortæller, at Hitler vil ikke mødes med dig. Hvad er det Hitler ved? Jamen, det prøver jeg at finde ud af, siger Ribbentrop. Og så kommer han jo så til sidst tilbage med det her famøse ultimatum, som Best skal tage med sig tilbage til den danske regering. Et ultimatum, der jo blandt andet indeholder en krav om indførelse af dødsstraf for forbrydelser mod den tyske værnemagt, og det er præcis en af dealbreakerne fra etablering af samarbejdspolitikken i starten af den tyske besættelse.
Regeringen går af 29. august 1943. Tyskerne har i realiteten taget hele magten i Danmark, og flere prominente danskere blev interneret ved den her lejlighed, blandt andet overrabiner Max Friedicher og C.B. Enriquez, der ligesom er formand for det mosaiske trosamfund, det der i dag hedder det jødiske samfund i Danmark. 31. august 1943, der sker der noget interessant i forhold til det jødiske samfund, fordi der er en razzia. Om det er tysk, det må vi regne med, det er, men det er i hvert fald ikke sådan en officiel tysk razzia mod et sagførerkontor i Nybrogade i Københavns Indre By. Og her arbejdede blandt andet den jødiske overretssagfører Arthur Karl Henriques, og her opbevares noget, der hedder ministerialprotokollerne. Hvad var det, der skete, og hvorfor er de her protokoller vigtige, og var det sådan den første advarsel?
Ja, det er. Altså, Henriques er jo sekretær for det mosaiske trossamfund, og har så derfor i sin varetægt det, man kalder ministerialprotokollerne, som er det samme som kirkebøgerne i den danske folkekirke. Det er altså en oversigt over religiøse handlinger foretaget i synagogen. Det er ikke en medlemsliste over det mosaiske trossamfund, men der er vigtige oplysninger, du kan bruge til at begynde at opbygge en medlemsliste. Og det, der sker tirsdag den 31. august om formiddagen, vi er altså få dage efter, at samarbejdspolitikken er brudt sammen, i hvert fald den politiske del af den. Regeringen er trådt tilbage, der er indført militær undtagelsestilstand. Det jødiske miljø er selvfølgelig allerede nu bekymret for, hvad det her betyder. De har haft forståelsen af, at de var fredet, så længe der var samarbejdspolitik. Hvad er situationen nu? Og så sker det her den 31. august om formiddagen, og det er altså tre civilklædte mænd, der møder op på det her kontor, præsenterer sig som danske kriminalbetjente. Ingen af de to overretssagfører, der har kontoret, er til stede. Henriques, han har ferie, og Starkemann, den anden, han er til møde ude i byen, så der er kun to kontordamer tilbage på kontoret. Og de tror ikke rigtigt på den fortælling om, at de er kriminalbetjente. Dels fordi, de har ikke rigtig nogen skilte til at legitimere sig med. Og en af dem taler til synlande kun tysk. Det synes de heller ikke virker rimeligt, at virker så tror jeg det. Ja, lige præcis. Og det viser sig også, da den ene kontordame tager telefonen for at ringe ud til Starkemann og får slået telefoner ud af hånden på sig selv, og de trækker pistolen. Det her, det er jo en razzia, det er et røveri af de her ministerialprotokoller. Og de to kvinder viser jo frem til pengeskabet, det står åbent, ministerialprotokollerne forsvinder med de her tre mænd, og da kvinderne kommer tilbage til forkontoret, så er alle telefonledninger kappet over. Det her, det er altså allerede nu et par dage efter undtagelsestilstand og samarbejdspolitikens sammenbrud, så sker det her, og det er klart, det giver nogle skælv i det jødiske samfund.
Og så er det jo, at Niels Svenningsen, som jo er departementschef i Udenrigsministeriet, og ligesom ham, der er den øverste ansvarlige, fordi politikerne, de er væk, og så er det ligesom ham, der på vegne af det her departementschefstyre, vi får frem til befrielsen. Det er ham, der har kontakten til Werner Best. De rider sammen, blandt andet oppe i Dyrehaven og andre ting. Men så det er jo ham, de går til. Ja. Og hvad siger Svenningsen til det jødiske samfund? Jamen, nu er I jo oprørt.
Ja, men Svenningsen siger, at jeg tager jo straks over på Dagmarhus, og så tager jeg en snak med Best, og det gør han jo allerede den 31. august om eftermiddagen, så har han et sent eftermiddagsmøde med Dr. Werner Best, hvor han siger, i lyset af alt det, der er sket hen over weekenden, så har vi et jødisk miljø, der er nervøse og bekymrede, og nu er der sket det her. Og Best, han slår ud med armene, som var en italiensk fodboldspiller, og siger, han har ikke noget med det her at gøre overhovedet. Han ved ikke helt, hvad det er for noget. Det sidste er ikke rigtigt, fordi vi har haft møder med Paul Hennig, som er den danske håndlanger, der leder aktionen. Det er jo en dansk nazist, dansk antisemit, som leder aktionen, og de har haft møder, så er der ingen tvivl om, at Best har været orienteret om, at Paul Hennig planlagde den her aktion. Det er ikke sikkert, det kan vi ikke sige helt klart, at han har Best har givet ordre til den her aktion, men han har været vidne om den. Men alligevel vælger han over for Best at sige, at han kender ikke til den her. Det er i hvert fald ikke en officiel tysk aktion. Og i øvrigt så begynder han allerede her at sige noget, han kommer til at gentage gennem hele september måned, at der er ikke noget at være bekymret for. Der er ikke noget under opsejling. Det jødiske spørgsmål er ikke på dagsordenen. Jøderne kan sove trygt videre om natten.
Men Best har jo ikke helt ren mel i posen, og vi ved, at han sender et telegram, der hedder 1032, onsdag den 8. september til Auswärtiges Amt i Berlin. Og det telegram blev sådan ret afgørende for, fordi det er ligesom her, man har en fornemmelse af, at nogen har taget et initiativ, og det initiativ indbefatter selvfølgelig, at jøderne i Danmark skal fanges, og man skal så at sige løse det jødiske spørgsmål i Danmark. Hvad står der i telegrammet? Og kan man udlede herfra, hvem det er, der tager initiativet for det, der senere hen skal ske? Er det Werner Best, eller er det Auswärtiges Amt i Berlin?
Jeg synes jo, at vi har en klar rygende pistol her, og den rygende pistol, den sidder i hænderne på Dr. Werner Best. Altså hvis man kan bare ved at kigge på, hvad der sker, finde ud af, hvem der tager initiativet, så er det Dr. Werner Best. Og det er med det her telegram 10.32, som han sender der kl. 13.10, bliver det afsendt, og kl. 14.25 står det noteret som modtaget nede i Auswärtiges Amt nede i Wilhelmstraße i Berlin, med citizime skrevet på, som betyder hurtigst muligt. Det skal altså hurtigst muligt videre til udenrigsministeren Ribbentrop. Og her skriver Dr. Werner Best: ved en konsekvent gennemførelse af den nye kurs i Danmark er det efter min mening også nødvendigt at se på en løsning af jødespørgsmålet og frimorspørgsmålet. Han mener, at den her aktion vil være bedst at træffe under den nuværende undtagelsestilstand, fordi de på et senere stadium vil fremkalde reaktioner i landet, der vil føre til en fornyet dekretering af undtagelsestilstanden under sandsynligvis mindre gunstige forhold end i dag.
Og så beder han om at få politisoldater endnu flere og et skib for at kunne intonere og transportere de her jøder. Og man kunne godt få den tanke, Simon Kratholm Ankergaard, at her har vi Best, der ikke ligefrem er krigshuset hos Adolf Hitler. Og nu skal han vise lidt handlekraft. Ja. Han skal ligesom tilbage i sadlen vise, at det er ham, der styrer tingene, og nu kan han ligesom score et par point nede i nazistaten. Er det det, vi skal forestille os?
Det er også det, vi skal forestille os. Altså, jeg mener jo, at man bliver nødt til at kigge på Best, både med det korte og det lange lys, hvad det her angår. Det korte lys er jo, at han er i en skrøbelig position. Det kan godt være Ribbentrop, og det gør Ribbentrop ret hurtigt efter samarbejdspolitikkens sammenbrud, så giver han faktisk Dr. Werner Best en jobgaranti. Werner Best er jo, og med rette tror jeg, også bekymret for, hvad det her betyder. Samarbejdspolitikkens sammenbrud, bliver han nu sat fra bestilling som rigsbefuldmægtig i Danmark. Og hvad betyder det så? Man har jo set andre topfolk forskellige steder, som jo så blev sat fra bestilling, og enten i korsetlejr eller ved Østfronten, og begge dele er jo lige voldsomme og lige slemme, kan man sige. Så han er bekymret for sin egen position. Men får en jobgaranti, kan fortsætte at arbejde, og det arbejde er blandt andet at etablere den her nye samarbejdstilstand, som du også siger, med departementscheferne og etablering af departementschefstyret. Men det her, det er jo en måde, hvor han kan vise over for Berlin, altså score nogle point ved at vise noget handlekraft. Det er sådan det korte lys. Det lange lys er jo også at kigge på, det har jeg også været inde på tidligere, at kigge på, hvad Best er for en karakter. Han er altså nazist, han er antisemit, han har ikke noget blødt hjerte for jøderne.
Så skinnerne er lagt for, og det er Best, der tager initiativet for, at de danske jøder skal interneres og ultimativt slås ihjel i virkeligheden. Og så er det, dobbeltspillet kommer ind.
Ja.
Og det er jo meget fascinerende, fordi han betror sig åbenbart blandt andet til Georg Ferdinand Dugwitz, som deler hans synspunkt omkring samarbejdspolitikken, og ikke synes, at det her med en jødeaktion er nogen særlig god idé. Og den her Dugwitz får en hovedrolle herfra.
Ja, det gør han. Altså Dugwitz er også erklæret nationalsocialist, kommer med i det tyske nazistparti på samme tidspunkt, som Best gør, altså lang tid før nazisterne tager magten i 1933. Men han har også arbejdet mange år i Danmark, og han har lært at elske Danmark.
Taler dansk.
Han taler dansk. Han går så langt som til nogle gange at kalde Danmark det land, han har valgt, hvor Tyskland er det land, han er født i. Og så er han, som Best jo også er, en varm fortaler for samarbejdspolitikken. Og Best og Dugwitz har et rimelig nært samarbejdsforhold, og i at mindre den 11. september, så
altså tre dage efter det her telegram,
efter, yes.
Så ved han, hvad der skal ske.
Yes, og han bliver bestyrtet, og han synes jo, det er jo en direkte udfordring af samarbejdstilstanden. Han frygter for, hvad det betyder for samarbejdstilstanden, som man er ved at finde en ny form for med det her departementschefs forhandlinger. Selvfølgelig også bekymret for sin egen position, og så er der også lidt med det her Danmarks kærlighed. Altså, hvad filen kommer det her til at betyde? Han synes jo, det skriver han i hvert fald flere steder i sin Daugaard, han synes jo, at man formøbler alt det, man havde opbygget i Danmark ved at satse det på den her måde.
Og det interessante er, at der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, de tyskere, der er i landet, der synes, det her er nogen særlig god idé. Hverken SS Brigadefyrer Karnstein, der leder tysk politi i Danmark, han er imod aktionen. Von Hanneken, generalen her, han synes også, det er en dårlig idé. Der er ingen, der synes, det her er nogen særlig god idé.
Nej.
Fordi det kører egentlig meget godt. Der er ligesom styr på tingene, og hvorfor egentlig rydde op i det? Men Dugwitz, han tager så flyet til Berlin for at forhindre det, som Best har sat i gang med det her telegram. Og det er jo bizarrt. Altså, han er jo ikke vidne, det er Best, der har sat det i gang.
Nej, præcis. Altså, så han tager jo det, han selv kalder en sviptur til Berlin ud og hjem samme dag, og prøver at rende så mange som muligt på døren nede i Udenrigsministeriet. Men meldingen er jo, at det kører. Altså, det er jo også det med det tyske bureaukrati. Når først noget er sat i gang, så kører det jo. Og beslutningen er på vej fra Ribbentrop og højere op, altså mod Rigskancelliet og Hitler og alt det her. Viceudenrigsminister Andor Henke siger dog, at han godt vil se på, om der kan laves en modplan, uden at det overhovedet bliver specificeret, at den her modplan går ud på, og der kommer heller ikke nogen modplan. Altså, toget kører.
Og så den 17. september, der renser tysk politi lokaler hos Mosaisk Trossamfund. Og i synagogen, der får de fat på lister over danske jøder. Og det er jo så endnu en tydelig advar. Du kan det ikke blive mere tydeligt,
nej,
hvad der er i gang. Og der går de danske jøder til Niels Svenningsen. Det plejer de jo at gøre.
Ja.
Og der får de det samme svar, som jamen, der er ingen planer. Nej, det, vi har spurgt.
Men Svenningsen er lojal og går til Best og snakker. Og Best siger, at altså, jøderne har intet at frygte. Det jødiske spørgsmål er end ikke på dagsordenen, for han også sagt på et tidspunkt. Og det tager Best jo med tilbage. Det tager Svenningsen med tilbage til det mosaiske trossamfund og siger, at altså, Best garanterer, at der ikke er noget at være bange for. Og det virker, altså set i bagspejlet, virker det jo fuldstændig vanvittigt, fordi alle tegn er der jo på, at der er noget under opsejling.
Og samme dag, så får han faktisk via telegram fra Berlin et grønt lys for aktionen. Du kan bare køre. Det har også været omkring føreren, som også egentlig har beordret det. Nu er det sådan en førerbefaling nærmest. Og der er også truffet aftale om, hvordan jøderne de skal transporteres, og hvordan skal det foregå?
Jamen, det er også det, der er en del af fortællingen også om Best. Det er, at altså, mens han jo så snakker med Dugwitz, og mens han måske bliver sådan lidt, måske skal vi gøre et eller andet for, at jøderne bliver advaret om det her, så er han jo i gang med at planlægge en aktion med det klare formål at tage så mange som muligt. Han har rekvireret et godstog, der skal stå klar op i Aalborg og køre ned gennem Jylland og samle tilfangetagende jøder op ned gennem Jylland.
Og vi skal lige sige, der er ikke så mange jøder i Jylland.
Nej, det er
de
ikke
fleste af dem er i København.
Absolut. Men det her tog, det er jo, der består af et lokomotiv og en passagervogn til det tyske mandskab og så kreaturvogne for resten. Altså igen, her bliver det jo skrevet ind i den store jødeforfølgelse, den store holocaust-fortælling. Så rekvirerer han jo ikke.
Og en kreaturvogn, det vil sige, det er en vogn, hvor der er ikke nogen sædeplads.
Nej.
Det, altså man står bare,
det er jo det, du bruger til at transportere kreaturer med. Ja. Det er navnet. Altså, og det er jo den, altså, det er jo også der, vi får billederne af, at alt det grimme, vi har set med jødeforfølgelser i hele Europa på det her tidspunkt. Han rekvirerer også ikke bare et, men han har tre skibe liggende ude i Københavns Havn.
Ja, for de ligger der allerede i virkeligheden.
Ja. Og meningen er jo, at de skal tage rigtig mange jødiske fanger med fra København, fordi langt, langt, langt de fleste jøder bor her i København og Københavns område. Og så har han jo også sendt ønskelister til Berlin med antal af politisoldater, han gerne vil have heroppe, og det er jo flere hundrede.
Og 23. september, der er der den endelige formelle beslutning. Der kommer et notat fra Ribbentrop, men Best, han begynder allerede nu at sådan forudse urolighed og generalstræk. Så nu begynder han at trække den lidt i en anden vej, kan man sige. Og så begynder han at diskutere, om kunne man så forsøge at imødegå det her ballade, der nu kommer med, og løslade nogle af de internerede danskere i uniform, som man jo har gået rundt.
Ja. Altså den store frygt er jo, at nu har vi lige haft august 1943, voldsomme uroligheder i provinsen. Han frygter jo, at vi kan få nye og måske voldsomme uroligheder, og så bliver den her samarbejdstilstand jo for alvor udfordret. Og så er det, at han prøver at lave den her balance eller den her noget for noget. Vi går efter jøderne, men så frigiver vi de danske soldater.
Og det er sådan et håb om, at så vil den danske befolkning sige, om det er sådan, får vi lidt den anden vej. Og det kommer også til at ske, kan man sige, det her. 21. september, Dugwitz, han advarer en svensk diplomat i København, og i øvrigt senere den svenske statsmand. Han er helt oppe i Stockholm.
Ja.
Hvorfor gør han det?
Jamen altså, fordi der er ingen tvivl om, at når vi nærmer os aktionen, den er på vej, den er godkendt, den er under forberedelse og senere hen eksekvering, så er der ingen tvivl om, at Sverige kommer til at spille en absolut nøglerolle som det neutrale, frie land, der ligger lige ved siden af. Så det altså, man... Dugwitz har brug for at orientere svenskerne om, hvad det er, han ved, så svenskerne er klar over, hvad det er, der måske kommer, at der kan komme tusindvis af danske, jødiske flygtninge. Og det, der også er med Sverige på det her tidspunkt, det er, at de er i gang med et kæmpestort 180-graders kursskifte i forhold til deres forhold til Tyskland. De har jo givet lov til tidligere i krigen, at tyskerne kunne transportere både mandskab og materiel igennem Sverige. Her i efteråret 1943, nok inspireret af krigens gang, vælger de jo så at sige, at så forbyder de jo tyskerne passage gennem Sverige.
28. september 43 kommer der en ordre fra Ribbentrop i Berlin om, at nu skal aktionen gå i gang, og begrundelsen for det er jernbanesabotagen. Det er... Nu vil vi ikke finde os i det mere, nu skal der ske noget. Og så er det så, at Dugwitz der, han mødes med højstående socialdemokrater i Rømersgade i København. Det er han til sin overraskelse, så kommer han faktisk til at møde hele galleriet af højstående folk. Altså Vilhelm Buhl, finansminister Alsing Andersen, Hans Hedtoft, senere statsminister, H.C. Hansen, også tidligere senere statsminister, og han advarer dem om, hvad der er i vente. Hvorfor gør han det?
Jamen det er jo ud fra en, altså, og det er jo igen, vi historikere diskuterer jo også motiver i det her, også fordi kilderne er ikke entydige. Er det bedst, der har sat ham i gang med at tage det her møde, eller gør han det for egen regning eller for eget initiativ? Men han har brug for, at advarslen bliver givet videre til det jødiske miljø. Og han har haft et nært samarbejde med nogle af de her socialdemokrater, og tænker, at det er den vej, jeg må gå. Jeg må tage fat i nogle af dem, jeg er mest fortrolig med, og så tager han simpelthen snak med de her fire socialdemokrater i håbet om, at det jødiske miljø bliver advaret, så de forsvinder, så de forlader, så mange ikke bliver taget i sidste ende.
Og det er Hans Hedtoft, der taler med C.B. Enriques fra det jødiske samfund, og han har svært ved. Han siger det lige ud. De lyver,
ja. Det siger han.
Det tror han simpelthen ikke på. Men Markus Melcher, som jo ligesom er rabbinervikar, kunne man kalde, fordi Max Friedrich er jo interneret, han advarer sin menighed dagen efter ved en... Der er morgengudstjeneste den onsdag den 29. september i synagogen i Krystalgade, og der er altså 100 mennesker, der er mødt op. Det fortæller han her.
Den gudstjeneste, der altså blev holdt her om onsdag morgen, afbrød jeg på et markant tidspunkt af liturgien, gudstjenesten, og begav mig op på det sted, hvor jeg nu står her i synagogen. Det sted i synagogen, man vil være tilbøjelig til at sammenligne med alteret i den kristne kirke. Og herfra rettede jeg så ordet til de cirka 150 mennesker, der var til stede ved den lejlighed, og sagde til dem, at nu var det alvor. Og når en mand af min type, om hvem man vidste, at jeg gennem alle de uger, der var gået siden den 29. august, havde gjort, hvad jeg formåede, for ikke blot at holde mine egne nerver i balance, men også at berolige andre mennesker, når en sådan mand nu sagde til dem, at der intet var at håbe, og at man måtte og skulle drage konsekvensen af den situation, der forelå, så måtte man anse det for at være af en så alvorlig karakter, at det var fjendtligt imod sig selv, ikke at ville erkende sandheden i dette budskab. Altså lød beskeden derhen, forlad jeres hjem, ty til kristne slægtninge og venner, og se til, at i forløb, vi kan få anbringelse der, så må vi afvente det videre. Og jeg skal tilføje, at overvældende flertal af dem, der hin morgen var herinde, faktisk var på det rene med, at nu kunne man lade alt håb ude.
Alt håb ude. Det vil sige, nu er det altså alvor, og det jødiske repræsentantskab, de er normalt 7, de mødes samme dag kl. 15. Der var de 4 allerede flygtet, så det blev taget alvorligt, og der er selvfølgelig også nogle telefonlinjer. På det her tidspunkt blev telefonlinjer jo aflyttet osv., så man har sådan nogle kodede meddelelser, og der er for eksempel sådan noget med, at overrabineren, han er taget på ferie på landet, og der var nogen jo så stusse. Det var da mærkeligt, det jødiske nytår. Det plejer en overrabiner jo altså ikke at gøre. Han er jo midtpunkt i de festligheder, der finder sted i forbindelse med et jødisk nytår. Og den 1. oktober, jamen det er jo faktisk også, det er fredag, det er shabbat. Det er der, hvor man holder fri og slapper af og sammen med familien, og man skal oven og købet fejre jødisk nytår. Så det er jo en kæmpe, men, det er som juleaften nærmest.
Men det er også det, der er med den her bedst planlægning af aktionen. Altså når han efter krigen har fortalt, hvad han gjorde for, at så altså, mange jøder kunne slippe væk som overhovedet muligt, så skal man altså også se på, at han planlægger altså en aktion, hvor det jo beviseligt handler om at tage så mange som muligt. Godstoget ned gennem Jylland, ikke bare et, men tre transportskibe ligger klar, politisoldater under hans kommando, plus vi lægger altså aktionen ved det jødiske nytår, som man jo ville kunne have taget jøder i store bunter.
Der er jo ikke nogen sådan central organisering af flugten. Altså, der er ingen flugtplaner. Det er ikke noget, man har forberedt. Så det er sådan, i hvert fald i begyndelsen, temmelig panikagtigt. Det er sådan hen ad vejen, man finder ud af det. Og det er specielt hospitalerne, som bliver brugt. Det er Bispebjerg Hospital, det er Kommunehospitalet. David Sompolinski spiller en meget central rolle undervejs i det. Hvad er det, han bidrager med?
Jamen altså, for det første, så de får advarsel, som Polinski-familien får advarslen den 29. september ud på eftermiddagen tidlig aften. Der kommer en ung jødisk arbejder, de kender fra kvarteret op til dem. De holder en kæmpe stor fest der i Nansensgade, hvor de bor. Det er jødisk nytår, der også bryllup i ejendommen. Kæmpe stor fest.
Og dengang boede der mange mennesker, jøder i Nansensgade.
Ja, lige præcis. Det var et jødisk kvarter. Og der kommer den her unge mand op og advarer dem. Og igen, apropos Enriques, der siger, at de lyver, så tror man simpelthen ikke i første omgang på, at det er rigtigt, hvad den her unge arbejder. Han fortæller, at han har hørt, der er blevet sagt i synagogen om morgenen. Men da den her unge arbejder, han bryder hulkende sammen i afmagt over, at de ikke vil forstå, så begynder de at fatte, at det måske er alvor. Og som Polinski-familien tager så op til deres sommerhus op i Værløse, men David bliver i København. Han er jo CB'er, altså følge til danske politibetjente. Dyrlægestuderende har en fast chance på Kommunehospitalet, og han tager derover og snakker med sin chef, og her begynder de faktisk at lægge kimen til det, der senere hen bliver en ret stor flugthjælpeorganisation, det man også kender som Lyngbykredsen. Og Davids rolle bliver i vid udstrækning først at advare de første dage, og advare så mange han kan komme i nærheden af at advare, og senere hen hjælpe så mange han kan på flugt. Og det sker blandt andet ved hjælp af de her hospitaler, som du også snakker om, Kommunehospitalet, Bispebjerg, Rigshospitalet.
Ja, ligesom man ser i Matador med herr Stein, så bliver han jo også transporteret i en ambulance, og han kommer på sygehuset hos dr. Hansen osv. Det er sådan et billede af, det er selvfølgelig dramatiseret, og det skal vi jo afsløre, det er jo ikke dokumentarisme, men det er billede. Det er sådan, man gør for i rigtig mange tilfælde. De bliver indlagt under navnet, som jeg tror, han siger til herr Stein, de er nedsunket til at hedde Hansen. Ja. Og det samme sker her, de hedder Hansen og Pedersen og Jensen og Niels Pedersen. Alle mulige almindelige navne.
Selv som Polinski må på et tidspunkt gå under jorden og blive indlagt med nyrebetændelse efter tuberkulose som Svend, i stedet for David som Polinski. Altså, så det er det, man gør.
Og der er jo et sjovt intermezzo der, fordi så siger han så, ja, det kunne være nervøs sammenbrud. Altså, sådan nogle har vi haft mange af i dag. Det er nyrebetændelse.
Ja, altså han starter med at sige, kan du ikke indlægge mig for nervesammenbrud, hvor lægen siger, det har jeg brugt alt for meget her de sidste par dage. Altså, og hospitalerne er oplagte flugtcentraler, fordi de har kvadratmeterne i kælderen, altså under Bispebjerg kan man gemme rigtig mange jøder, altså helt fysisk i kælderen, men hospitalerne kan man også bruge til at indlægge under falsk navn, og så har vi jo logistikken, ambulanceførere, taxaer, fragtchauffører, som kører ind og ud af hospitalerne og kan bruges til at transportere jøder til og fra.
Det er en kæmpe historie, og vi når desværre ikke at komme i dybden med det, men det er virkelig helte og heltinder, der altså, som virkelig hjælper til her, hvor det er rigtig svært, og folk bliver privat indkvarteret alle mulige steder, og man bruger det sit netværk og sådan noget. Det er virkelig en meget, meget smuk fortælling, kan man sige. Samme aften, der er allerede en af hovedpersonerne, familien Magide, de flygter over Øresund i en robåd, så de er en af de første, der stikker af.
Kan jeg se, at tyskerne er her?
Skal det komme?
Hvad skal vi? Kom.
Har du penge, Johanne?
Tag bortrappen!
Kom nu med os!
Det er det, jeg tager
bare frem
nu!
Der går nogle grimme rygter om, at tyskerne vil tage jøderne i København. Jeg håber, at din svoger og nogle af de andre skibere vil hjælpe.
Jeg skal nok sørge for, at de kommer til Sverige.
Hvorfor stanser de?
Det er tyskerne.
Fint!
Sebels familie.
Vi risikerer at miste både livet og båden på det her. Hvad nu, hvis der er nogen, der stikker os?
Har I penge?
Ja, vi har 200 kroner.
Sig, hvad jeg skal gøre. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre.
Det er lidt af lydsporet fra den danske spillefilm Fuglen over Sundet fra 2016. Det er jo en stjernebesætning af danske skuespillere, der medvirker der og fortæller historien om jødernes flugt over sundet til Sverige. Og man fornemmer allerede her, at det er en meget barsk fortælling. Og det hele begynder, som sagt, fredag aften den 1. oktober kl. 20, hvor 20 militærlastbiler de forlader Frihavn, og der er jo altså tyske politisoldater med. Det danske politi spiller ikke nogen rolle her. Det er som sagt Shabbat og jødisk nytår, og så er det jo så Niels Svenningsen. Han får jo så nyheden om, at nu er aktionen undervejs. Og så konfronterer han naturligvis sin samarbejdspartner Werner Best. Og hvad får han at svare så?
Jamen altså, hvis vi kigger på, hvad der sker der fredag den 1. oktober, da man finder ud af, at nu sker der altså noget voldsomt lige rundt om hjørnet, så forsøger Niels Svenningsen, altså Udenrigsministeriets departementchef og Eivind Larsen, Justitsministeriets departementchef, at få et møde i stand, og de har faktisk også et møde i kalenderen med Best samme aften den 1. oktober. Et kvarter før mødet skal finde sted, så får de så at vide, at det møde det er aflyst. Og så har vi så den aktion, der så finder sted fredag aften og natten til lørdag, hvor det, som du også påpeger, at der kører militærlastbiler rundt i København. Vejene til København bliver spærret, telefonledningerne bliver kortet. Altså det er voldsomt, og det danske politi, som du siger, de spiller ingen rolle. De er ikke en del af det her, men jeg bruger meget i min bog politireporterne, fordi politifolk på gaden fortæller jo tilbage til vagtcentralen på politigården, hvad det er, de oplever rundt omkring, især i København. Og det er altså det er jo heftige sager. Der er jo også hele tyskernes anholdelse af de ældre beboere på Meyers Minde, altså plejehjemmet, der ligger bag synagogen i Krystalgade. Det er jo nogle af de mest forfærdelige beretninger om de her ældre mennesker, ældre jøder, der bliver kostet ud af deres senge og deres stuer og ned i de her lastbiler og kørt ned til Lange Linje, hvor fragtskibet Vartaland ligger og er klar til at modtage dem.
Og det er faktisk, altså de ældre svale, de når ikke at komme væk, og det er også dem, der primært omkommer på vej til Theresienstadt og dernede.
Ja, som Polinske havde faktisk været forbi Meyers Minde for at advare dem, men der havde ikke været ressourcerne til at gøre noget aktivt. På et tidspunkt så tager som Polinske faktisk også til de gamles by for at høre, om de ældre beboere på Meyers Minde kan komme over til de gamles by og være der. Men det strander altså på, at de gamles by vil have en eller anden form for finansiering på plads, og så må som Polinske jo gå videre ud og advare videre. Han er ene mand, han når ikke at forfølge det videre.
Men Best benægter jo over for Svenningsen, at det er noget, han har mere at gøre.
Ja.
Altså, det er Berlin, der har sat det her i gang, og han ved ikke noget.
Nej, den rygende pistol, som vi jo har etableret der den 8. september, den kender man jo ikke til på det her tidspunkt. Vi ved jo ikke på det her tidspunkt, at det er Best selv, der har initieret det her. Han forsøger at gøre det her til en historie om, at det er ude af hans hænder, det er Berlin, der har gjort det.
Men allerede den 29. Altså, september, to dage før det her finder sted, der har departementcheferne, de er jo ikke helt idioter trods alt, de har nok snuset der et eller andet undervejs, så de diskuterer sådan, kunne man så lave en dansk internering? Kunne vi ligesom samle alle jøderne, så bliver det i Danmark, lidt ligesom vi gør med de fanger, vi har gjort ned med den lejr af Frøslev, man senere hen kommer til at bygge dernede, så kunne de blive i Danmark og få god mad og så videre, og så slipper de for at blive slå ihjel, og vi kan ligesom styre på tingene og sådan noget. Men det kommer man ikke så langt med.
Nej, der er jo to grunde til det, at det er rigtigt nok, det diskuterer man på departementschefmøder der, så sent som den 29. Den 29. der er advarslen jo godt på vej rundt i systemet, så der er man jo klar over, at der sker noget lige rundt om hjørnet. Man har jo ikke helt styr på, hvornår præcis, men man ved, der kommer til at ske et eller andet. Men der er to store problemer forbundet med at internere. Altså hvis Danmark skulle internere sine jøder. For det første rent juridisk, hvad skal de sigtes for, når de anholdes? Altså, hvad skal grunden være til, at man anholder?
Det går man stadig op i lidt retsstat.
Det gør man jo. Og det er jo, altså, det er jo departementschefstyre, der skal jo være orden på tingene, kan man sige. Det er jo byråkratiet, der arbejder. Noget andet er jo også, hvis vi internerer de her jøder og holder på dem. Hvad skal stoppe tyskerne i pludselig at overtage dem på et senere tidspunkt? Altså, så kan man sige, så har danskerne jo gjort tyskernes arbejde ved at internere dem alle sammen og gøre dem fuldstændig plukkemodne.
Du fortæller en af dem, han er godt nok ikke departementschef, men han er chef for statistisk departement, Einar Kohn, og er jøde selv, og også formår at flygte. Han er faktisk på et tidspunkt enig, det kunne måske godt være en løsning.
Ja, altså jeg tror man virkelig, altså jeg synes som Ejner Kohn og andre har jo afsøgt alle muligheder for, at jøderne ikke ender på tyske hænder. Altså så man kan jo ikke fortænke ham i at sige, er der andre løsninger, fordi altså det store, voldsomme alternativ på løsninger, det er jo, tyskerne kommer, tyskerne tager jøderne bliver deporteret, og hvad sker der så med dem?
Svenningsen, han holder 30. september møde med den svenske gesandt, altså ambassadør, og spørger, om svenskerne vil tage imod jødiske flygtninge, så han ved godt, at der også sker noget. Kystpolitiet spiller en rolle, og de er måske mere aktive, og de begynder faktisk allerede dagen inden at anholde jøder for illegal udrejse. Man må ikke bare rejse fra Danmark til Sverige. Det må man heller ikke. Det må man ikke dengang. Det sker op ved Snekkersten, som jo virkelig er et af de store områder. Der er meget, meget skal man sige, kort afstand mellem Snekkersten og den svenske kyst. Men hvordan forholder kystpolitiet sig sådan generelt til de flygtende jøder i øvrigt?
Kystpolitiet er jo en del af det danske politi. De har deres egen, at de hører under Rigspolitiet. Men det er jo politiets dilemmaer i besættelsestiden, som vi ser her. Altså et politi, der jo skal sørge for at ro og orden, og hvis der er regler om, at man ikke må forlade landet, så skal de jo opretholde nogle af de her regler. Det vil sige, de skal jo gøre de ting, de er sat i verden for, samtidig med, at de jo også skal samarbejde med, i det her tilfælde, den tyske krigsmarine, som har brug for de her kystpolitibåde til at dække nogle huller. Krigsmarinen kan ikke selv dække hele den her lange kyststrækning, så der har man brug for kystpolitiet. Så kystpolitiet, der jo er, politiet er stadigvæk aktivt, det er stadigvæk i funktion, ergo skal de spille en rolle, men det som kystpolitiet gør, og som jo er sådan indkapslingen af de dilemmaer, politiet har, det er jo, at nogle kystpolitibetjente, de er selvfølgelig, de følger reglerne og gør, hvad de kan, andre de vender ryggen til, og det ser man jo også andre værnemagtstyske, altså værnemagtssoldater gør på senere tidspunkter, ligesom vende ryggen til, når der var flugtforsøg. Og andre tyskere, Gestapo Juhl, Hans Juhl op i Helsingør, og hans folk, Gestapo-folk, har en helt anden tilgang, meget agerig tilgang, og forsøger at jage så mange, de kan.
Tyskerne, de har planlagt det her godt til aktionen. 500 Gestapo-folk med SS-Sturmbannführer Rolf Günther i spidsen. Og der er altså 1400 tyske politisoldater sat ind på det her. Så det, der er mange mennesker. Efter det her, der begynder protestskrivelserne at lande fra den danske folkekirke og erhvervslivet. Der er mange organisationer i erhvervslivet, fagforeningerne protesterer, og det er altså protestskrivelser, der lander på bedst spor. Det gør ikke en stor indtryk på ham. Og deres pointe, det er, at jøderne i Danmark, de altså udgør en del af landets befolkning. Og et skridt mod dem, det er, at man rammer hele den danske befolkning. Altså, det er en advarsel. Det her vil vi ikke finde os i. Det er et anslag mod danskere som sådan. Jøderne var danskere, danskere var jøder. Og det er jo ikke sådan, man så på det alle steder i Europa. Så det er lidt, måske sådan et wake-up call til nogle af de her tyskere. Her i Danmark, der ser man altså lidt anderledes på ting, end man måske gør i, hvad ved jeg, Polen og andre steder.
Men det er det da helt klart. Altså både et wake-up call til tyskerne i Danmark, mange af dem var jo klar over det har du også været inde på, Dukovits, Karnstein, Best og alt det der, men altså også til tyskerne i Berlin er der sådan et, gud, altså danskerne reagerer jo ikke som andre landes befolkninger har gjort, altså der er den der forståelse eller følelse af, at jøderne i Danmark er betragtet som medborgere på lige fod med alle andre, og derfor er det her et angreb på danskere.
Men det er jo ikke sådan, at vi får strejker og så videre. Der er, man tror, det er på universiteter, man nedlægger undervisningen for en kort bemærkning, og så begynder man at studere igen. Så på den måde er der ikke sådan et oprør på vej.
Nej, det er der jo ikke. Altså det Best frygter jo, og Dukvits frygter, og Kanstein frygter, og Hanneken frygter også, at det bliver voldsommere end august. Altså, at der sker en folkelig opstand i kølvandet på det her, men det sker ikke. Og det er også fordi, danskerne gør det jo på en anden måde. Det er jo en anden form for protest eller modstand eller opstand. Det er jo ved at rigtig mange engagerer sig i det illegale flugtarbejde. Og der er jo også den fortælling, at da tyskerne jo så kommer der med natten mellem den 1. og 2. oktober i København, så kommer de jo i vid udstrækning til tomme lejligheder, tomme villager, tomme adresser. Jøderne er på flugt.
Det er altså kun i situationstegn 202 jøder, der kommer ender med at komme ned med Vardeland, i øvrigt sammen med 150 danske kommunister, så man ligesom, man kan lige så godt benytte lejligheden til at sende dem afsted. De har været de har siddet inde i Horserød, så de ryger videre ned til, til Swinoujscie, Swinomünde hed det dengang, i det daværende Tyskland, nu er det Polen, og så ryger man videre med tog i kreaturvogne, også helt forfærdeligt, ned til Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet, lige uden for Prag. Jeg har faktisk været der for nogle år siden. Det er ikke en af de værste koncentrationslejre, det kan man ikke påstå. Det er heller ikke nogen dødslejre, men man er død alligevel af infektionssygdomme og alt for lidt at spise og andre ting, og det er ikke noget, man kan anbefale nogen som helst at tage med. Kommunisterne, de ryger til Stutthof, en koncentrationslejre, der ligger øst for Danzig, det nuværende Gdansk. 60 jøder kommer ombord på toget i Kolding, og blandt dem er jødefamilien Metz, hvor faderen han desværre ender med at omkomme undervejs i Theresienstadt. I alt bliver igen kun 282 jøder arresteret natten mellem den 1. og 2. oktober, og i forhold til 7.000, så det forsvinder lidt. Desværre er der nogle flere, der bliver indfanget senere hen, men det er jo en... Det er jo i den lave ende. Og hvordan forklarer bedst Berlin, at det var det udkom?
Jamen, bedst er jo smart, så han går i gang med det med vel i nutidens kaldet proaktiv kommunikation. Altså, lige så snart aktionen har været gennemført, så skriver han jo en besked til sin chef Ribbentrop, hvor han skriver, fra i dag kan Danmark betegnes som renset for jøder, i det ingen jøder legalt kan opholde sig eller arbejde mere.
Nej.
Og det er han jo i princippet fuldstændig ret i. Altså, jøderne er på flugt, og jøderne er i den udstrækning, det kan lade sig gøre, ved at blive indfanget også efter aktionsnatten. Men jøderne er jo blevet udgrænset, og det er også det, man bruger over for den danske befolkning. Jøderne er blevet udgrænset af det danske samfund, for kan deres det, landskadelige virksomhed.
Kan det ikke være lige meget, om de levende eller døde, de er væk fra Danmark?
Præcis.
Det er ligesom det, der er synspunktet. Mellem 28. 9. og 3. 10. der lykkedes det for 871 jøder at komme til Sverige, og det er sådan bare starten. Det er flere tusind, der fortsætter i de kommende uger. I alt 284 jøder ender i Theresienstadt i første omgang. Og når de kommer derned, så er det jo så til lus og loppebefængte køjer. Jøderne får bestjålet deres bedste tøj og alle penge og værdigenstande, uger og alt muligt. Med tiden bliver det bedre, der kommer nogle pakker derned, fødevarepakker, og de ender med, og dem, der er overlevende, at komme hjem med de hvide busser. Så, og også helt særlig historie for danske jøder, og det er nogle 50, der i alt ender med at omkomme. Og det er også i den lave ende, selvom alle de her mennesker desværre jo også har sat livet til. Undervejs er der også nogle andre tragiske historier. 16 jøder vælger selvmordet. Forfærdelige historier, familier, der tager gift.
Ja, altså, det er jo de grumme billeder på desperationen og afmagten og frygten og usikkerheden. Nogle vælger at gøre det hjemmefra. De kan simpelthen ikke overskue flugten, og de kan heller ikke overskue fangenskabet, så de tager livet af sig selv derhjemme på en eller anden måde. Nogle tager livet af sig selv på flugt. Der er jo en frygtelig fortælling om ham. Manden, der bliver fundet på Strandvejen oppe i Nordsjælland, gående helt desorienteret, forvildet rundt, og han bløder fra sår ved pulsåren ved håndledet, og fortæller han, at der ligger, og de finder også hans kone og hans barn oppe i sådan strandtelt, hvor de har taget, han har taget livet af dem, og ville skulle så tage livet af sig selv, men det fik han ikke gjort, og så blev han jo taget af politiet og anholdt, og så senere hen blev han faktisk hjulpet til Sverige, men den mands liv er jo fuldstændig smadret fra nu af. Og i alt, vi har 16, som du siger, 16 dokumenterede selvmord undervejs.
23 drukner på vejen over Øresund, og 17 dør ved tre store kendringsulykker. Det er altså heller ikke risikofrit at tage over Sverige, eller tage over Øresund. Der er selvfølgelig også den her historie med fiskere, der tager pengebeløb, store pengebeløb. Hvad er the going rate? Det er sådan noget 500 kroner per styk.
Eller ja, 500.000 kroner,
ja. Ja, ja. Og det kan man så gange med, hvad, 20-30
ja,
i nutidskroner. Ja. Hvorfor sejler de her fiskere, fordi det er fiskere, fordi de eneste, der har både Hvorfor tager de penge for at sejle landsmænd til Sverige? Kan man svare kort på det?
Jamen, man kan i hvert fald gøre forsøget på at svare kort på det. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er forbundet med risici at sejle jøder til Sverige. Altså, man risikerer sit værv, sin båd, nogle gange også sit liv på det her. Så en eller anden, jeg tror, der er bred enighed om, at der skal en eller anden form for kompensation til. Altså, man kan ikke gøre det her fuldstændig gratis. Man skal også huske på, hvis en fiskers båd bliver konfiskeret eller går ned, så er det jo en hel familie, der mister indtægtsmuligheden med det her. Så en eller anden form for kompensation. Og så har der været meget debat og også en del forskning i de her priser. Og der er også den her myte om, at de tog sig alt for godt betalt, nogle af de her fiskere og skibere. Og det har nogen også gjort, helt sikkert. Og især i starten af forløbet, altså hvor jøderne meget er på egen hånd, før de store flugthjælpeorganisationer bliver etableret, der er der helt sikkert nogen skibere, nogle fiskere, der har udnyttet de her menneskers desperation til at sige, altså de har måske spurgt jøderne, hvad koster det? Ja, hvad har du på dig? Ja, jeg har 50.000 kroner, godt, det er lige præcis det, det koster, altså, så de simpelthen er blevet blanket af i starten af processen. Det, der jo sker undervejs med etableringen af de store flugthjælpeorganisationer, det er, at der sker jo faktisk en eller anden form for markedsregulering af prisen. For nu er det jo ikke længere jøderne selv, der forhandler med de her fiskere og skibere, nu er det nogle af de her danske flugthjælpere, der ligesom kommer og overtager den del af forhandlingen, og så sker der altså en regulering, der gør, at det ikke bliver så voldsomt, som det måske har været. Nogle af de her flugthjælpeorganisationer samler jo også penge ind, private penge ind, til at hjælpe nogle af de jøder, der er kommet hjemmefra uden en krone på lommen.
Hvordan fortsætter samarbejdet med tyskerne efter den aktion? Fordi Svendingsen, han protesterer den 4. oktober over for Best. Får det nogen betydning sådan egentlig?
Det gør det jo egentlig ikke. Altså man kan sige, det der sker med aktionen mod jøderne, gør at altså, nu er uskylden endegyldig tabt. Altså, nu er der ingen tvivl om, at vi er på vej ind i en meget, meget ny, eller en ny, mere voldsom fase af den tyske besættelse af Danmark. Men samarbejdstilstanden nu bare i regi af departementschefstyret fortsætter jo. Og Svendingsen protesterer også, og der er jo også forhandlinger blandt andet om, er der nogle af halvjøder og kvartjøder, som
og jøder, der er gift med ikke-jødiske danskere.
Lige præcis, om vi kan få nogle af dem hjem. Og der foregår nogle forhandlinger. Altså, man prøver virkelig så godt man kan, også fra dansk side, at se, hvor meget kan man gøre nu fremadrettet. Aktionen er gennemført. Beslutningen er truffet. Det er sket. Men departementschefstyret fortsætter jo frem til befrielsen. Og så er det jo klart, at vi nærmer os jo mere, at det bliver voldsommere og voldsommere i Danmark af alle mulige grunde. Men der sker jo ikke en stor folkelig opstand, for eksempel. Der sker heller ikke det, at departementschefstyret vælger at sige, at det her det kan vi ikke. Nu trækker vi os også fra samarbejdet. Det sker jo ikke.
Og man får, jeg tror det er 5, der kommer hjem fra Theresienstadt. Det er ikke, og det er lidt, konklusionen er sådan, at dem, der er i Danmark og er halvjøder, de kan få lov at blive. Hvis de er gift med en jøde, kan de blive. Hvis de er sendt afsted, det er bare ærgerligt.
Ja, også fordi de 5, der så kommer hjem, der bliver lavet, man forsøger at lave en aftale med dem om, at de får tavshedspligt. De må ikke fortælle, hvad de har oplevet, og det kan nogle af de 5 jo ikke rigtig overholde den aftale. Så tyskerne har jo ikke nogen interesse i at hente flere hjem fra Theresienstadt med flere fortællinger om, hvad det er for et sted, de er.
I dagen efter den 4. oktober, der holder Himmler sin berygtede Posen-tale. Og Posen, det er jo så det er Poznan i det nuværende Polen. Og her taler han til sine medgerningsmænd, der er SS-officerer, og hylder dem for at bevare deres anstændighed, efter de har gået rundt blandt op imod 1000 lig. Og det er jo så folk, de har myrdet. Og han taler lige ud om, at de skulle udholde besværet med at udrydde den jødiske race, for det er altså sværere end bare at gå rundt og sige det. Altså den her politik med, at man skal slå jøderne ihjel, som er almindelig nazistisk partimedlem, end at, sådan, sådan at udføre mord, og det har jeg jo nok ret i. Og så skal de jo først og fremmest tige stille med, hvad de har gjort.
Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin. Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ha! Gleichigkeit. Und dann kommen Sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine. Der ist ein prima Jude. Und zugesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Men 500 darling, må det være 1000 darling.
Ja, det er jo, han siger også noget i retning om, at de kommer alle sammen rendende med en eller anden jøde, de godt kan lide. Det er sådan en primær jøde, og han er okay. Det er alle de andre, der er nogle svin, dem kan vi godt slå ihjel. Og så kan man altså ikke køre sådan en forretning. Det kan vi ikke tage hensyn til. Det er ligesom også det, der er hans pointe. Og det er sådan en pep-talk, kunne man kalde det, til de her...
En timelang pep-talk.
Den her bandemorder. Ja, det her det er bare et uddrag. Ja. Det er frygteligt, man tror ikke sin egen øjne. Men det er et meget, meget vigtigt dokument, fordi det fortæller os, at han nu indrømmer fuldstændig, hvad de har gang i. Best, han skulle også have været med til den her posentale, men det kommer han ikke.
Nej, han kommer ikke, fordi aktionen er jo i gang. Han er travlt. Han er andresvor engageret i Danmark, men han ville rigtig gerne have været med. Han havde meldt sig til. Havde fået lov til, faktisk han havde spurgt Ribbentrop, og han måtte deltage i det her møde. Det havde Ribbentrop givet lov til tidligere i forløbet, havde han fået lov til at melde sig til. Men han må så melde fra, fordi der ligesom sker ting og sager i Danmark på det her tidspunkt. Men Best ville rigtig gerne have været der, for han ville rigtig gerne måske udnytte muligheden. Altså Himmler og ham har jo arbejdet tæt sammen op gennem 30'erne. Han har været utroligt tæt på Himmler. Best, han har haft en rivalisering kørende om Himmlers gunst med Heydrich. Så det er faktisk en mulighed for at få Himmler i tale og måske drøfte lidt sin position i den nazistiske stat.
Mellem den 4. oktober og den 16. oktober, der kom 6.670 flygtninge til Sverige, og man mener 90-95% af dem, de var jøder, og flere jøder fortsatte altså flugten resten af oktober, så er de jo sådan set i Sverige og kommer tilbage igen, og mange af dem havde passet på deres lejligheder og deres værdier, andre var bestjålet, og man forsøgte at hjælpe dem, men der var også mange, der var traumatiserede, der var børn, der var cirka eller knap 100 børn, som blev i Danmark og som voksede op i familier. Og det skabte jo også nogle problemer, naturligvis, efterfølgende. Bare det at skulle flygte, påvirkede de her mennesker resten af deres liv. Her til sidst, vi kunne godt sige, at jødernes flugt sådan i et internationalt perspektiv, det er enestående.
Absolut. Altså det er jo en unik fortælling i den store holocaust-fortælling. Der er lidt en bulgarsk pendant, hvor flere tusind bulgarske jøder bliver reddet ud af KZ-lejre, men ellers så er det her jo et helt unikt forløb i den store holocaust-fortælling, og derfor er den jo også blevet internationalt anerkendt som værende prisværdig. Altså i Israel fylder den her aktion, altså redningsaktionen, flugtaktionen, alt det her, rigtig, rigtig meget, altså som danskere, der tog et ansvar, og jøder, der endte i sikkerhed, alt det der. I USA, altså i det jødiske miljø i USA, er der, altså jeg har snakket med rigtig mange venner, der har været i USA, og når de har mødt en amerikansk jøde og sagt, at de var fra Danmark, så var noget af det allerførste, de her amerikanske jøder sagde, det var, hey, det var jer, der hjalp så mange jøder på flugt der.
Man kommer nok heller uden om, at det var også heldigt, at vi havde sådan et meget smalt sund, og der var et frit land lige over på den anden side, eller så havde det nok været lidt sværere.
Absolut, omstændighederne var i den grad til stede.
Geografien hjalp os
temmelig meget. Det må man sige.
Tak til dig, Simon Kratholm Ankergaard, og du er jo forfatter til bogen Oktober 1943, De danske jøders flugt og fangenskab, Lindhardt og Ringhof. Kan jeg sagtens anbefale, man læser, og Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Louis Frankenberg, og jeg hedder Jarl Kort, og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.